egentlig om trivsel som en fælles opgave. Når man er på arbejde, så kan man jo trives mere eller mindre, og noget af det skyldes private og personlige forhold, men rigtig meget af din trivsel, det skyldes formentlig forhold på arbejdspladsen. Og det der mit arbejdsmiljø og dine og mine arbejdsbetingelser, jamen det er hverken dit eller mit ansvar, det er vores ansvar, og selvfølgelig også vores leders ansvar og arbejdspladsens ansvar. Men derfor skal vi også tale om det sammen. Og det kan man bruge trivselssamtaler til. Men hvad er trivselssamtaler for en størrelse? Hvorfor skal vi afholde dem? Og hvordan kommer man bedst i gang med det arbejde? Det skal vi se nærmere på i dagens podcast, som er nummer 45 i rækken under navnet HR Viden. Det er som sædvanligt mig, der sidder bag mikrofonen og taler og redigerer sammen med en inspirerende gæst. Jeg hedder Bettina Prys, og jeg har virksomheden Godt Arbejdsliv. Og som organisationskonsulent, der bruger jeg ofte trivselssamtaler som et element til at sikre et godt arbejdsmiljø i de virksomheder, jeg er ude at arbejde med. Til at tage den her samtale med mig, der har jeg inviteret en veninde, kollega og erfaren podcastgæst, nemlig Birgitte Glifberg fra Glifberg Processer. Du lytter til den sidste podcast i den her sæson af HR Viden, for lige om lidt, så er det sommerferie. Men inden da, der skal vi tale om trivselssamtalen. Velkommen til. Fordi vi skal tale om trivselssamtaler, og det er jo noget af det, vi har lavet, brugt rigtig meget tid på sammen i det sidste lange stykke tid, og kommer også til at gøre meget mere fremover, så derfor var det fuldstændig oplagt, og selvfølgelig er der meget, der skal tale om, hvad er trivselssamtaler.
Ja.
Så Birgitte, det er længe siden, du har været med i min podcast, så jeg tænker, du måske lige skulle starte med at introducere dig selv igen.
Jamen, allerførst tak, fordi jeg måtte være med igen, Bettina. Det er jo altid dejligt at sidde her sammen med dig. Og jeg kommer jo fra Glifberg Processer, og jeg er ledelsesrådgiver og arbejdsmiljøkonsulent. Og så arbejder jeg med trivsel, ligesom dig. Og det er jo det, vi skal snakke om i dag. Mm. Så rigtig dejligt, at jeg må være her, og jeg glæder mig meget til vores snak.
Og vi skal snakke om trivselssamtaler, fordi noget af det, vi også har mødt, når vi kommer ud på arbejdspladserne, det er, at de her teams, man arbejder i hverdagen, de er ikke nødvendigvis altid trives super godt. Og der kan være højt sygefravær, der kan være mistrivsel, der kan være konflikter, der kan være mange forskellige ting i spil, der ligesom kan medvirke til at forklare, hvorfor det ikke helt fungerer. Og noget af det, vi så arbejder med, det er, at bruge trivselssamtaler som værktøj til, at lederne kan holde en samtale med teamet, i stedet for kun, jeg siger i gåseøjne, det kan man rigtig se, eller høre, kun, altså det bliver meget ofte sådan individuelle samtaler, der bliver afholdt, hvis nogen mistrives, eller hvis der opstår et eller andet fnider på arbejdspladsen. Og det vi gerne vil arbejde mere med, det er jo så at sige, jamen hvad nu, hvis man tog arbejdsfællesskabet i ed og sagde, hvad er det, vi kan gøre sammen? Hvordan kan man strukturere det på en hensigtsmæssig måde? Og inden vi kommer for godt i gang, så er min opgave jo i dag at strukturere vores samtale på en hensigtsmæssig måde. Så intentionen er, at vi starter med lige at afdække sådan lidt nærmere, hvad er trivselssamtaler for en størrelse. Og så har vi 10 punkter, vi kan anbefale, man kan gå igennem, hvis man ønsker at komme i gang med det her trivselssamtale som metode. Men dem kommer vi til. Lad os starte med at se lidt nærmere på, hvad er det, sådan en trivselssamtale er?
Jamen, en trivselssamtale, det er jo, at man går ind og kigger på, hvordan trives jeg i det arbejdsfællesskab, jeg er i. Og trivsel betyder jo i virkeligheden, at man bevarer sin motivation, man får lyst til at være der, hvor man nu er i sit arbejde, og at man oplever, at man er sammen med nogle gode kollegaer og en god leder. Så det at trives sammen er jo en forudsætning for, at kunne have et godt arbejdsmiljø. Man kan også sige, at arbejdsmiljøet er afhængig af, at der er en god trivsel, fordi at det bidrager til, at vi sammen kan løfte den opgave, vi sat i verden for at løfte på en bedre måde.
Det er jo lidt to sider af samme sag, ikke?
Jo.
Altså arbejdsmiljø og trivsel. Ja. Fordi du siger, at arbejdsmiljøet er afhængig af god trivsel, men er et godt arbejdsmiljø ikke god trivsel?
Jo, altså det kan man jo godt sige. Det kommer an på, hvor man kigger fra.
Ja.
Altså, men som udgangspunkt, så det vi jo har arbejdet med, det er jo at sætte spot på, hvordan kan vi forebygge mistrivsel og i virkeligheden sikre, at der er en god trivsel. Hvad skal der til, for at vi trives på arbejde? Nogen vil jo sige, at det behøves man ikke for at skal løse en opgave. Men jeg tænker jo, at det er vigtigt, at trivselen er i fokus. Fordi at
det behøves man for at løse opgaven godt og effektivt.
Ja, nogen vil sige, det er, altså dem, der ikke fokuserer så meget på trivsel eller sundt arbejdsmiljø, vil jo argumentere for noget andet. Men vi taler jo om hos os, at det er godt med god trivsel.
Vi har jo masser af forskning med i bagagen, der påviser, at der er en klar sammenhæng mellem, hvis medarbejderne trives og er motiveret, så er de også mere effektive og mere produktive og engagerede.
Yes.
Så altså, jeg synes jo, den ligger lige til højre benet, at man så kan komme ud i en diskussion om, hvad er trivsel for en størrelse? Er det frugtordningen? Er det de lækre jordbær, der står her på mit spisebord lige nu, som sikrer vores trivsel? Eller hvad er det egentlig, der gør det? Så der er selvfølgelig noget med, hvor skal man sætte fokus hen?
Ja.
Men der er ingen, jeg tænker, der burde bare ikke være nogen tvivl om, at trivsel og produktivitet eller effektivitet, det hænger altså rigtig, rigtig tæt sammen.
Vi er meget enige.
Ja. Og når vi så taler om trivselssamtaler, så er der jo den jeg kan have med min chef om, hvad er det, jeg skal gøre for at trives, hvad er det, min chef og min arbejdsplads skal gøre for at trives. Men det vi to taler om lige nu, det er jo, når vi tager den samtale i teamet.
Ja, og man kan sige, at teamet, det kan jo være stort, eller det kan være lille. Der kan være 3, der kan være 10. Men der, hvor man er et team, hvor man løser en særlig opgave sammen. Og så kan man sige teams. Der er jo mange teams i organisationen, så på den ene side, så arbejder vi jo med at gå ind og kigge på, hvordan kan man i det enkelte team i virkeligheden sikre eller understøtte en god trivsel. Og hvad skal der til for, at man får en god trivsel, så det rent faktisk er trygt, man kunne sige psykologisk trygt, at være i det her arbejdsteam, hvor man føler, at man jo både kan levere, men jo også bliver anerkendt for det, man kommer med, og i virkeligheden også har oplevelsen af, at det er okay at begå fejl, men jeg lærer af det, og vi lærer af det sammen. Altså, så det der med i virkeligheden at få skabt et rum, et psykologisk trygt rum, hvor at vi kan arbejde sammen, er enormt vigtigt. Og det er jo, det kan man sige, jamen, nu snakker vi teamet her, fordi vi snakker samarbejde, vi taler om arbejdsfællesskab. Der er selvfølgelig også på individniveau, men det er ikke det, der er i fokus nu, men det hænger selvfølgelig også sammen med, hvad man kommer med og bidrager med ind i forhold til teamet. Og så kan man sige, at teamet er jo også set i en større sammenhæng, altså rent organisatorisk, hvordan arbejder man med trivsel på den store klinge i den enkelte virksomhed eller enkelte arbejdsplads.
Og hvad taler vi om, når vi taler i trivsel? Fordi jeg tænker, at noget af det, vi har arbejdet med, der har vi brugt det her trivselssamtaler som sådan en forebyggende redskab i forhold til at undgå sygefravær, som kan være klar en udfordring på nogle arbejdspladser. Og der er fokus i trivselssamtalerne lidt anderledes, end hvis man skal tale om, hvorfor er du syg, og hvorfor fungerede det ikke på arbejdet i går, og hvad var det nu, der gik galt. Så jeg altså, når jeg implementerer trivselssamtaler, så er det jo meget vigtigt, at vi ligesom øver os i at sige, hvad er det for emner, vi kan bringe op? Hvad er det for et fokus, vi har, når vi taler trivselssamtaler? Og der er sådan noget, som du også peger på, noget omkring tryghed og noget nærvær og noget omsorg. Hvad er det, vi skal gøre med hinanden, for at vi alle sammen fungerer? Så man ligesom, altså det er jo ikke fordi, man ikke kan tale om konflikter, men vi kan tale om det på en anden måde,
ja.
Fordi det øger trivselsmulighederne, ikke?
Altså man kan jo i hvert fald sige, at når vi taler om den gode trivselssamtale, så er der jo forskellige kan du sige, perspektiver eller elementer, som er vigtige at have for øje. Og det første, det er jo det der med, at, altså, eller ikke om det er det første, men et opmærksomhedspunkt er i hvert fald, at arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant og ledere jo er gode til at samarbejde. Fordi hvis de tre er gode til at samarbejde, så viser de jo også vejen i forhold til, hvordan kan vi samarbejde ude i vores arbejdsfællesskab. Og hvordan kan vi sætte fokus på trivslen? Så det, at der er nogen, som går forrest og sætter trivslen på dagsordenen, i virkeligheden som et forebyggende element i forhold til, at vi vil undgå sygefravær, vi vil undgå, at folk... at der er for hurtig udskiftning i vores,
team. Men skal arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant deltage i alle de her samtaler? Fordi jeg tænker, at på nogle arbejdspladser er der måske en arbejdsmiljørepræsentant til 50 medarbejdere, som er delt ud i 5-10 forskellige teams.
Ja, men jeg tænker ikke, at de nødvendigvis skal deltage i alle samtalerne, men... Altså, de har måske en trio, de har måske et medudvalg, hvor er det at sætte trivslen på dagsordenen jo er vigtigt der også. For i virkeligheden, når vi så taler om trivsel i teamet, at understøtte, at det her det er noget, vi går med alle sammen. Vi har fokus på trivsel, vi har fokus på forebyggelse, fordi vi tror på, at det vil bidrage til et sundere arbejdsmiljø og et mere sikkert arbejdsmiljø.
Og det er det, der ligesom er formålet med at sige, ja, du skal, kære leder, selvfølgelig skal du holde en samtale med din medarbejder, hvis hun viser tegn på mistrivsel, eller hvis der sker en eller anden ændring i ens livsforløb, eller arbejdsevne, eller et eller andet, selvfølgelig skal du gøre det. Men hvis du nu også gør det med dit team med jævne mellemrum, så får du mulighed for at tage ting i opløbet, og I får mulighed for ikke bare at pålægge ansvaret til den enkelte, men faktisk også at tage fælles ansvar for at sige, okay, så nu har Birgitte en anden situation, hvordan griber vi den bedst muligt? Hvordan sørger vi bedst muligt for, at hun stadigvæk kan være den bedste kollega? Ikke?
Ja, og så kan man jo sige, hvad skal der til? Altså, hvordan griber vi det andet?
Det tænker jeg, det kommer vi videre til.
Okay.
Nu vil jeg godt lige holde lidt fast i, hvad er det, altså, hvorfor skal vi gøre det her? Hvad er formålet med? Fordi noget af det, vi også møder, når vi kommer ud og siger ude i virksomhederne, det er en rigtig god idé, at I begynder at afholde nogle jævnlige, strukturerede trivselssamtaler. Det er nogle ledere, der står og siger, prøv nu lige at høre, altså, det har vi ikke tid til. Så hvad er argumentet for at gøre det? Altså, hvorfor skal vi finde tiden til at gøre det?
Fordi det er for dyrt at lade være.
Det var det gode, korte svar, ja.
Jamen, altså man kan sige, det er for dyrt at lade være, fordi at dårlig trivsel, mistrivsel, det skaber en øget personaleomsætning. Det betyder, at der er flere, der kommer til at skal arbejde hurtigere, fordi at der ikke er kontinuitet i arbejdsfællesskabet.
Det skaber sygefravær.
Det skaber sygefravær, langtidssygemeldinger. Folk de risikerer at opleve stress eller ryge helt ud over kanten, hvor de bliver langtidssygemeldt. Så det i virkeligheden at forebygge...
Man øger risikoen for at begå fejl. Det er en påstand, jeg ikke har sådan super velunderbygget påstand, men det var bare sådan en tanke, at hvis ikke jeg har nogen til at hjælpe mig med at løse min opgave, eller hvis ikke jeg har et fællesskab, hvor jeg tør sige, hey, jeg har brug for hjælp, så øger jeg vel også risikoen for at begå fejl.
Ja, og så kan man sige, hvordan er det med fejl? Fordi at som udgangspunkt, når man snakker om læring og læringsfællesskaber, og arbejdsfællesskaber er jo også en form for læringsfællesskab for nogen. Og hvis man betragter et arbejdsfællesskab som et læringsfællesskab, så må man gerne begå fejl. Med udgangspunkt i, at vi bliver klogere, og vi lærer de fejl, og vi tør sige vores fejl højt, fordi at vi i virkeligheden skal hjælpe hinanden til at blive endnu bedre. Men hvis vi er et sted, hvor man ikke lærer sin fejl, så bliver der jo begået fejl, som i virkeligheden kan have store konsekvenser for, om det så er borgeren, eller det er kunden, eller arbejdsmiljøet generelt internt for den enkelte. Altså så det der med i virkeligheden at sige, må der slet ikke begås fejl? Jo, det må det godt, men ud fra, at vi ved, at vi tager hånd om det, og vi lærer af det.
Så det er vel også det, trivselssamtaler kan, altså i fællesskabet, det er at sikre, at vi har et sted at tale om de der ting, ikke?
Jo, fordi,
og bliver bedre til at tale om dem.
Ja, fordi det der med at gå putte med fejlene, gør jo i virkeligheden, at vi bruger enormt mange energi at være især, i stedet for at sige, jeg lader sgu en bøf her. det var ikke god, men hvordan kan jeg hjælpe mig, så jeg ikke gør det igen? Og det får jeg ikke skæld ud over, men der er nogen, der hjælper mig. Nogle af dem, som ved noget mere om det, i forhold til dem, der er i mit arbejdsteam.
Og apropos skal ud, så ser jeg også trivselssamtalerne som en struktureret sted, man kan tage konflikterne i opløbet. Det er en lang samtale, hvis vi skal til at tale konflikthåndtering, men konflikter består jo sjældent kun af to medarbejdere. Der er ofte mange forskellige modsatrettede interesser i spil, og der er nogen, der understøtter, underbygger og fodrer osv. Så hvis man nu tager de her konflikter ikke bare over i hjørnet, men struktureret i teamet, så bliver det også muligt at afbøde dem hurtigere.
Ja, og der kan man jo sige, hvad er det for en kultur, som man skaber og ønsker at være en del af? Mm. Altså fordi at man kan sige, hvis man er ansat i en kultur, hvor at man virkelig bliver hakket på, eller der bliver vendt øjne, eller hvad ved jeg, af andre mere eller mindre subtile måder at tilkendegive, at det er da godt nok blankt, det der er foregået der. Altså, så er det måske ikke der, man rejser hånden, eller løfter hånden og siger, hjælp mig. Altså, fordi så er der en kultur, hvor det er ikke tilladeligt at lave fejl. Men hvis man i stedet for at få skabt en kultur, hvor at her, der hjælper vi hinanden, fordi at ved at hjælpe hinanden, så løfter vi hinanden i flok, og vi løser i virkeligheden også det at skabe et godt miljø sammen, hvor vi trives. Altså, så begynder vi jo at kan arbejde med tingene på en anden måde, og i virkeligheden også turde sige, når der er noget, der er svært. At få den hjælp, om det så er kompetenceudvikling eller støtte fra sine kollegaer eller sin leder, som jo sidder med til den her trivselssamtale. Og så kan man sige...
Så når du sidder med, er det så lederen, der skal afholde de her samtaler? Eller hvordan får vi ligesom... Nej, lad mig tage fat i den på en anden måde. Fordi noget af det, vi også møder, når vi kommer derud, altså udover at lederne siger, ej, det har jeg simpelthen ikke tid til, at vi også skal sætte os ned i en rundkreds og snakke om. Det behøver man jo så jo, det ikke. Det behøver jo ikke at gøre det på den måde, men noget andet af det, vi møder, er jo 1000 dårlige undskyldninger for ikke at få det gjort. Mm-hmm. Og noget af det, vi i hvert fald har analyseret os frem til, det handler om, det er formentlig netop, at det er en svær samtale, eller det kan det være. Hvis der er ulmende konflikter, så kan det være rigtig, rigtig svært at finde modet og kompetencerne og stedet til at sige, nu skal vi tale om det her.
Og det er jo fuldstændig rigtigt, og så kan man sige, altså, hvis der er et eller andet ulmende, står vi så på en brændende platform? Altså, forstået på den måde, at så skal vi ikke gøre noget, fordi altså, det er for farligt at gå ind i det rum. Altså, det kunne man jo vælge, men hvis man gør det, så fastholder man jo en kultur, som ikke er hensigtsmæssig, hvor der er masser af mistrivsel.
Og tillader måske konflikten og at udvikle sig endnu mere, ikke?
Så man kan sige, alene den grund i forhold til at forsøge at få arbejdet med, hvad er det, der sker i vores gruppe, sådan så at vi trives bedre, det er jo i virkeligheden at få skabt et trygt og psykologisk rum, hvor man kan være.
Er det forudsætningen for at holde trivselssamtaler, det er, at man har et psykologisk trygt rum?
Altså man kan sige, når man starter, er det jo ikke nødvendigvis sikkert, at man har det. Nej. Men man kan jo arbejde hen imod og sige, det er det, vi gerne vil.
Det er det, der og er vi er,
vi er på træningsbanen nu, i forhold til, at vi kan se, at den måde, tingene foregår på nu, er måske ikke den mest hensigtsmæssige, så vi arbejder på at komme et andet sted hen. Og der kan være benspænd undervejs i forhold til det. Men det at sige som leder og som medarbejder, at vi har en fælles vej, eller vi har en fælles retning. Det er det her, vi gerne vil. Det er sådan et arbejdsfællesskab, vi gerne vil være en del af, fordi så går vi topmotiveret på arbejdet. Det kræver jo noget af den enkelte. Det kræver jo også, at den enkelte medarbejder også kigger på sig selv i forhold til, hvad bidrager jeg med i forhold til arbejdsfællesskabet. For man kan jo sagtens sige, at lederen skal det hele. Men lederen kan ikke løfte opgaven alene. Og det er jo det, vi snakker om, når vi taler om teams.
Men altså, jeg tænker, teamet. Det vil oplagt, at det måske er lederen, der faciliterer samtalen. Ikke? Der planlægger den og strukturerer den og sørger for, at den bliver afholdt.
Selvfølgelig.
Du lytter til podcasten HR Viden, en podcast om mennesket på arbejde.
Så hvis vi skal nå derhen, så har vi jo 10 gode råd til, hvordan kan man komme derhen, hvor man tænker, nu er jeg klar til at holde den der samtale. Men inden vi kommer med alle de gode råd, Birgitte, så tænker jeg, at vi lige tager sådan et kort reklameindslag, eller hvad man nu skal kalde det. Fordi jeg synes, det er helt oplagt, at lige pege på, at der er altså noget, der hedder Danmarks Mentale Sundhedsdag, som er en dag, Vellevforeningen har implementeret. I år, her i 2021, der er det den 14. oktober, men i virkeligheden er det hele uge 41. Det vil sige fra den 9. til den 15. oktober, hvor alle virksomheder, alle arbejdspladser har mulighed for at søge op til 10.000 kroner, inklusive moms, til at tage en snak om deres mentale sundhed. Og det kan man gøre allerede nu, eller man kan selvfølgelig også vente med at gøre det til på den anden side af sommerferien, men min umiddelbare tanke var, hvorfor ikke tage og begynde at øve sig på trivselssamtaler ved for eksempel at gøre det på Danmarks Mentale Sundhedsdag. Både du og jeg har gode erfaringer med Vellevforeningen og de midler, de leverer til, eller de sponsorerer til at netop sikre at tale om mental sundhed ude på arbejdspladsen. Det er ikke særlig svært at lave den der ansøgning, og der er mange muligheder i det. Der er sådan en rimelig metodefrihed, tror jeg, man kan kalde det. Ikke? Så vi har også mulighed for at hjælpe med at idégenerere sig og sige, hvordan kunne man gøre det på lige præcis jeres arbejdsplads. Trivselssamtaler var en måde at gøre det på. Hvis du vil vide mere, så tag fat i en af os, eller læs mere på godtarbejdsliv.dk/dms, eller på danmarksmentalsundhedsdag.dk. Jeg skal nok smide nogle links i show notes. Men jeg synes bare, det var helt oplagt en mulighed for at sige, det er måske lidt svært, de her trivselssamtaler. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg kommer i gang. Måske skulle jeg have en til at hjælpe mig med at facilitere den første samtale, som vi netop, som du også siger, øver os på det.
Ja.
Fordi det er jo ikke noget, der bare kommer hen af sig selv. Det er noget, man lige skal finde ud af at finde en form på. Og der kan være mange former på det. Vi har nogle værktøjer med, som vi foreslår, at man kan bruge. Men jeg tænker, at vi tager i stedet for sådan 10 punkter nu til at sikre, hvordan afholder vi den gode trivselssamtale metodeudafhængigt. Hvad er det, der skal til for, at sådan en samtale den bliver god? Ja, så efter den her indledende snak om, hvad trivselssamtaler egentlig er for en størrelse, så kommer vi nu til de gode råd til, hvordan du sikrer, at de her trivselssamtaler faktisk bliver gode. Læg lige mærke til, hvor struktureret den her samtale, Birgitte og jeg har for en gang skyld. Og det skyldes helt sikkert, at jeg også har læst punkt nummer 1. Nemlig, at du skal forberede dig grundigt til at afholde samtalen. Mere overordnet, så kan man sige, at ligesom alle andre professionelle samtaler, så skal du sørge for at åbne på en god måde. Du skal ordne den udfordring, der er i fokus, og du skal lukke samtalen hensigtsmæssigt. I det her tilfælde, der munder det ud i 10 gode punkter, som altså først og fremmest er. Punkt 1. Lav en god forberedelse. Punkt 2. Den forberedelse skal munde ud i en klar og tydelig dagsorden, som du kan give videre til de andre deltagere. Punkt 3. Når du så åbner mødet, så fasthold et imødekommende og lyttende lederskab af samtalen. Punkt nummer 1. Forberedelse til den her samtale. Hvad er ligesom udgangspunktet, vi skal tage?
Jamen, udgangspunktet det er jo at sætte rammerne for sådan en trivselssamtale. Altså, hvad er målet? Altså, hvorfor skal vi overhovedet holde trivselssamtaler? Og hvad skal indholdet være? Altså, hvor lang tid skal det vare? Og hvad er det, vi skal komme omkring, når vi snakker trivsel? Og jeg tænker, at det er rigtig godt at have det, altså have de her indledende snakke også med arbejdsmiljørepræsentanten og tillidsrepræsentanten, hvis der findes så nogen på arbejdspladsen. Så at lederen jo har, kan man sige, noget opbakning til, at det er den her vej, vi kan gå.
Så det ikke er lederen selv, der enhændigt beslutter, at vi, i dag skal vi tale om sygefravær, eller vi skal tale om...
Ja, fordi at det her, det er et fælles ansvar. Det er ikke lederens alene. Det er klart, at lederen er rollemodel. Det er klart, at lederen har et særligt ansvar, også som arbejdsmiljøleder, men medarbejderne har jo også et ansvar i forhold til at understøtte et godt arbejdsmiljø.
Og vi ved jo også godt, at det er jo meget nemmere for medarbejderne at tage en del af ansvaret, hvis de rent faktisk bliver inddraget i processen helt fra starten af, ikke?
Ja, og så kan man sige, at det i virkeligheden at invitere ind til at rammesætte, at det her det er en fælles opgave, er enormt vigtigt, også når vi snakker trivsel. Så at man ikke kan sidde tilbagelænet med kors over, eller armen over kors, det er der nok ikke så mange, der gør, men altså det der med...
Der skal nok være nogen.
Men det der med at sige, det er lederen, ja, men det er også dit ansvar, for du er også medskabende af den kultur, du er en del af. Ligegyldigt, hvad du laver. Mm. Om du siger noget, eller du ikke siger noget.
Det er stadigvæk en handling.
Det er stadigvæk en handling, så det i virkeligheden at sige det her, altså få skabt forståelsen i forhold til formålet med, hvorfor er det vigtigt at tale om trivsel. Mm. Vi skal have sygefraværet ned. Vi skal sikre, at folk har lyst til at fortsætte her på arbejdet. Og vi skal sikre, at der bliver etableret en læringskultur, hvor vi lærer de fejl, som vi kommer til at begå. Men det er okay, vi skal bare lære af dem.
Eller vi skal blive den arbejdsplads, alle gerne vil ansættes i, der hvor de alle sammen gerne vil blive. Eller, altså, ja, der kan være mange mål med det. Ikke?
Ja.
Men ja, lederen sætter selvfølgelig rammen for, hvor lang tid har vi, og hvornår skal vi gøre det, men indholdet er en rigtig god idé at definere sammen med medarbejderne.
Yes.
Måske gennem medarbejderrepræsentanterne, som du siger. Ikke?
Ja, eller i medudvalget, hvis man har sådan
hvis
et.
Hvis man har sådan et, ja. Eller,
ja.
Så punkt nummer 2. Lav en dagsorden og udsend den i god tid.
Ja.
Hvorfor nu det?
Jamen altså, det er jo fordi, at forberedelse, det er altid en god ting. Altså, det der med at komme til et møde og være helt uforberedt, det giver jo ikke altid det bedste resultat. Så man kan sige, at få udsendt dagsordenen i god tid, betyder jo også, at folk har tid til lige at gå og tænke lidt i forhold til, hvad synes jeg, der skal arbejdes med, eller hvad for nogle input har jeg?
Så man i virkeligheden i gang sætter processen, inden man træder ind i det rum, hvor man skal føre selve samtalen.
Ja, eller man fortsætter den proces, som allerede er i gang, på baggrund af, hvad er det for nogle drøftelser, man har haft om formål, og hvorfor skal vi det her, hvor lang tid skal vi tale omkring det, og i hvilken kontekst.
Mm.
Så det er rigtig vigtigt med dagsorden og punkter, og i virkeligheden jo også invitation til, at medarbejderne også kan få sat noget på denne dagsorden i forhold til trivsel. At vi taler om det.
Så punkt nummer 3. Vær en god imødekommende og lyttende mødeleder.
Ja, i det ligger jo, at når vi nu inviterer ind til at tale om trivsel, så kan det jo også godt være, at der er jo både nogen, der vil formentlig sige, her der går det rigtig godt. Og der vil også være nogen, der siger, jeg er super glad for kaffemaskinen, eller jeg er super glad for, at du husker at tage røde jordbær med til os, når de er allerbedst her om sommeren, eller hvad det nu måtte være. Der vil også være nogen, som måske har nogle ting, hvor de tænker, at der er altså plads til forbedringer.
Mm.
Og det at så være en imødekommende, god og lyttende mødeleder, betyder jo så, at man også kan rumme, at dem, der har nogle andre perspektiver på, at der er faktisk noget her, som måske ikke spiller helt, eller som vi godt kunne gøre bedre. At være lyttende og imødekommende over for det er enormt vigtigt, fordi ellers så kommer folk ikke med ting. Så taler de om det ude i krogene. Men lige nu arbejder vi jo med, at teamet kan begynde at arbejde sammen i forhold til at tale sammen på en anden måde. Så det der med at få skabt et rum, hvor at der er dagsorden sat, her lytter vi til hinanden.
Det er en del af rammen.
Det er en del af rammen.
Vi skyder ikke noget ned her. Der skal være plads til at komme med alle perspektiver. Ikke?
Yes. Mm. Og det er jo, kan man sige, i forhold til det at være lyttende, det er jo i virkeligheden at anerkende de forskellige perspektiver, der kommer frem. Det er jo ikke det samme, som at man kan løse det hele på én gang, og skal løse det hele på én gang, men det at skabe et rum, hvor det er muligt, at i virkeligheden kunne sige tingene højt.
Man behøver jo heller ikke give folk ret, selvom man anerkender deres position eller måde at opleve sagen på.
Nej, så du kan jo sige i virkeligheden, altså imødekommende og god, det er vel også ja, en god tone, ikke? Og i virkeligheden, ja, et rum, hvor det er rart at sidde og tale sammen.
Mm.
Ja.
Fordi det er jo punkt nummer 4. Skab et psykologisk trygt rum, hvor lederen gør det trygt for medarbejderen at deltage. Så er vi over igen i at sige, at der er altså en, der skal facilitere det her møde, som skal lede det her møde, og som skal sørge for, at samtalen bliver ved med at være en god samtale. Selvom den kan være svær, og selvom den kan handle om nogle svære emner, så kan man godt tale om sådan nogle ting på en god måde.
Ja, og et psykologisk trygt rum, altså det kommer jo af Amy Edmondson, ikke? Som jo er ledelsesforsker. Hun har i hvert fald talt meget omkring det og forsket i det. Og det handler jo om, at den her tryghed er fundamental i forhold til, at hvis du vil have nogen til at tale, så skal du også skabe rummet til, at de tør tale. Og at det ikke første gang, de åbner munden, bliver grinet af, eller hånet, eller at man slet ikke registrerer, at der kommer en eller anden kommentar, men at man overhører det, eller
ignorerer, ja.
Eller tillader, at kollegaer taler andre kollegaers idéer ned. Altså, det er jo også en del af det, at man som leder jo faciliterer mødet sådan, så at det er ordentligt for alle, der sidder rundt om bordet. Og ikke kun for dem, som måske plejer at tage ordet.
Og er enig med dig.
Ja.
Ja. Så den største opgave, når du faciliterer sådan en trivselssamtale, det er at sørge for, at der bliver plads til alle stemmer, og at alle stemmer bliver anerkendt. Og at man måske også på et eller andet tidspunkt når et sted hen, hvor man er sådan bare nogenlunde enige om, hvordan verden skal hænge sammen fremover. Ikke?
Jo.
Så læg op til dialog, punkt nummer 5. Skab betingelser for en lærings- og feedbackkultur for alle parter. Det hænger jo tæt sammen med punkt nummer 4. Læring og feedback er ligesom forudsætningen for, at vi skal kunne flytte os som organisation.
Jo, og i virkeligheden, at altså, en ting er, at lederen tænker og ved, om det er den vej, vi skal, men i virkeligheden at få sagt det højt, sådan så medarbejderne i teamet også er klar over, det er det, vi har gang i her. Det er, at vi skal skabe en lærings- og feedbackkultur sammen.
Mm.
Og det kræver noget af os alle sammen. Her er der ikke nogen, der kan sidde og ikke være en del af det. Fordi ligegyldigt hvilken måde du så er det på, så er du en del af den kultur.
Så der i ligger vel også, at man skal forvente et ansvar fra alle til at deltage aktivt.
Ja, det skal man. Og så kan man sige, jamen, hvis nu man har en kultur, som på nuværende tidspunkt er, at det er nogle få, som åbner munden, og så er der en masse, som ikke siger noget, så er det jo noget af det, vi skal arbejde med, når vi snakker trivsel også. Hvordan kan vi arbejde med, at alle siger noget? Det kan godt være, at de ikke skal sige lige meget, men det i virkeligheden at bidrage med, hvordan kan vi hos os arbejde med trivsel? Hvad forstår vi ved trivsel? Og det kan jo være på mange måder. Altså, det kan jo også bare være at sige godmorgen, eller har du haft en god dag, eller er der noget, jeg kan hjælpe dig med? Der er jo mange forskellige måder, vi forstår trivsel på, og måder at agere på. Men i forhold til dialogen, så handler det meget om at være open-minded og lyttende i forhold til hinanden.
Og jeg tænker også i selve samtalen måske skabe nogle muligheder for, at man kan tale sammen på forskellige måder, fordi nogle af os har det godt med at tage ordet og så bare snakke derudad, og andre har brug for lige at sidde og summe med en eller to for at kunne komme få ordene fra hovedet. Så det behøver ikke hele tiden være en samtale i et stort plenum, hvor det kan være rigtig, rigtig svært at tage ordet. Måske kan man som leder også facilitere, at den her samtale bliver ført på forskellig vis.
Jo, man kan jo sige en, to, mange. Altså det der med at skabe rum til, at jeg sidder lige og tænker lidt selv, der, altså hvis man...
En, to, mange, det handler om egen refleksion, summe med en, altså
med to, og så flere.
Og så sige tale ud i plenum,
ja,
ikke?
Ja, altså man kan sige, det er i hvert fald hjælpsomt i forhold til dem, som har brug for lige at, hvad skal man sige, tænke sig lidt om, før man åbner munden. Andre, de åbner munden, og så tænker de sig om i løbet af,
mens de taler.
Ja. Altså der har vi jo forskellige præferencer og stil, så det der med i virkeligheden også at skabe rum for, at der er plads til os alle sammen med vores forskellige tilgange, det er vigtigt. Og netop, når vi taler om dialog, fordi det her det er jo ikke ene tale, når vi taler dialog, så er det jo en samtale mellem flere. Mm. Eller så kan du også sige en samtale med dig selv i første omgang, men dialogen mellem flere parter, og det gør jo, at man skal sikre, at det ikke er de samme to, der sidder og snakker. Og det er jo en del af det, når man faciliterer sådan en trivselssamtale, at skabe plads til det.
Og vi har egentlig allerede været igennem punkt nummer 6 på min liste. Mm. Vi skal have skiftet den der tavshed ud med åbenhed og ærlighed. Og vi skal have skiftet frygt ud med engagement, så vi skal også have sørget for, den sidste ved jeg ikke rigtig, hvad jeg skal mene om, fordi frygt og engagement er jo ikke to modsatrettede størrelser. Man kan jo godt være frygtsom engageret, men vi skal i hvert fald sørge for, at man tør komme ud med det, man sidder med af tanker og idéer til, hvordan fællesskabet kan fungere bedre, ikke?
Men jeg tænker jo i forhold til frygten, der handler det måske om, at hvis du har nogle dårlige oplevelser med, at du har blottet dig på et tidspunkt og sagt, det her kan jeg ikke finde ud af, eller hjælp mig, eller har lavet nogle ordentlige bøffer der og virkelig fået skæld ud, så begynder man jo i virkeligheden måske at trække sig lidt.
Mm.
Og det er jo sådan set det, der også ligger i frygten. Altså frygten som noget, som i virkeligheden ikke understøtter en feedback-kultur. Så når vi snakker engagement, så skal det ses i forhold til feedback og i forhold til læringskulturen. Altså, jeg tør godt også fortælle, at her der er noget.
Jeg tør godt engagere mig i den her samtale.
Jeg ved, at det er ikke så farligt.
Mm.
Det er faktisk farligt at lade være på sigt. Fordi så bliver man en del af en kultur, som måske ikke er så sund at være i.
Så alle deltagere skal lære, det er jo så punkt nummer 7, at reagere konstruktivt på input. Uanset kvaliteten af det input, der så bliver præsenteret.
Jo, fordi nogle gange så kan man jo godt høre nogle idéer, hvor man sådan, det har jeg da også selv tænkt, ej.
Det kan godt være, at vi får rodet punkt 4, 5 og 6 lidt sammen, men de ligger også meget tæt op ad hinanden. Så for klarhedens skyld, der får du lige en opsummering af punkt 4, som handler om at skabe det her psykologisk trygge rum, hvor du som leder gør det trygt for medarbejderne at deltage, så man tør sige det, man har på hjerte. Læg op til dialog, det er punkt 5. Skab nogle betingelser for, at der er indlagt en lærings- og feedbackkultur for alle parter, så det bliver muligt at overveje alle tanker, der kan blive sat i spil. Punkt nummer 6. Skift tavshed ud med åbenhed og ærlighed, og skaff jer af med frygt. Skift det ud med noget engagement. Punkt nummer 7. Reager konstruktivt på input, uanset kvaliteten. Så selvom du har nogle medarbejdere, der forsøger at bidrage med samtalen, uden at være sådan super konstruktive, eller konkrete, så reagerer hensigtsmæssigt på dem. Tag dem til dig, og så find ud af, hvordan man så kan gøre det mere konstruktivt og mere produktivt, end det, der måske starter med at komme.
Det var sgu da en sjov idé, det der. Kan man det?
Altså, hvor kom det lige fra?
Ja, ja. Men i stedet for så at starte med at sige, ej, hvor kom det? Ej, det duer sgu ikke, eller det kan vi da ikke. Så i virkeligheden være nysgerrig og sige, okay, det lyder da spændende, fortæl noget mere.
Hvad handler det om?
Så kan det godt være, at når vi så har fået afdækket, at vi siger, ja, det var en super god idé. Den her, den er lige på parkeringspladsen lidt endnu, fordi der er noget andet, vi skal arbejde med først. Men den er ikke glemt, fordi det kan være, at den kan bruges i en anden sammenhæng, eller på et senere tidspunkt. Så det der med ikke at skyde idéerne ned på forhånd, men i virkeligheden være nysgerrig, det er ret vigtigt. Fordi så bagefter, så kommer kvaliteten jo, hvor vi sådan kan gå ind og sige, okay, hvad giver det så i forhold til effektiviteten i forhold til arbejdsmiljøet, ikke?
Og det er jo så også punkt nummer 8, det her med at støtte medarbejderne. Altså når du nu som leder faciliterer trivselssamtalerne, støt medarbejderne i at være nysgerrig på hinandens bidrag, og gør det ved at stille åbne og anerkendende spørgsmål. Og hvad kunne det for eksempel være, et anerkendende spørgsmål? Hvis jeg nu kommer som medarbejder og siger, jamen jeg synes det er noget underligt noget, at vi skal jeg spise morgenmad sammen hver fredag, fordi jeg synes faktisk, det virker sådan ret meget spild af tid. Hvis jeg nu kom og sagde sådan, for eksempel, hvordan kunne man så som leder hjælpe medarbejderne med at være nysgerrige og stille anerkendende spørgsmål til sådan et udsagn, som måske umiddelbart for nogen vil lyde virkelig underligt?
Jo, man kunne i hvert fald i ordvalget, altså spild af tid, og sidde og mødes omkring morgenkaffe, og altså, det vil jo for nogen jo allerede det at tænke, okay, så det er spild af tid at sidde sammen med mig og drikke kaffe, men det kunne jo også være i virkeligheden at være nysgerrig på, det er jo et godt perspektiv, du har der, i forhold til det din oplevelse. Hvad tænker du, vi så kunne gøre i stedet for, hvis det var, at vi ikke skulle gøre det? Altså, hvilke andre muligheder ser du for, så at vi kan understøtte trivslen i vores...
Ja, eller hvordan tænker du så, at vi kunne gøre i stedet for at du ikke følte, det var spild af tid?
Ja, altså så på den ene side sige, okay, jeg har hørt, hvad du har sagt, og hvad tænker du så, der ellers kunne være? Og nogen vil jo så sige, det ved jeg ikke, jeg synes bare, at det her, det duer ikke. Og så må den jo stå der indtil, at der kommer nogle andre med nogle andre gode idéer. Men det er klart, hvis den samme ligesom bliver ved med at sige, at det der er noget skidt, det der er noget skidt, det der er noget skidt, så må man jo begynde også at arbejde med noget, men hvad kan du bidrage med?
Og det var netop det, jeg skulle til at sige, at en ting er, at lederen skal være god til at stille åbne og anerkende spørgsmål og støtte medarbejderne i at lytte til hinanden. Men jeg tænker også, der ligger et ansvar for at være konstruktiv, når man, altså i stedet for, man skal ikke have lov til bare at skyde ting ned, så Nej. Er man også nødt til at tage ansvar for at komme med en noget løsning. Ja. Og sige, så hvad skulle så sættes i stedet for? Hvis du synes, det her det er noget rigtig skidt, hvad vil du så gerne have i stedet? Og det er jo også vores udgangspunkt, når vi arbejder med trivsel og mistrivsel ude i teams. Altså, i stedet for at tale, bombardere tankerne med alt det, der ikke virker, hvad er det så, der virker? Ja. Altså flytte fokus og øve medarbejderne i at sige, det er fint nok, du synes, det er kedeligt at spise fredagsmorgenmad, men hvad vil du så gerne have i stedet for?
Ja. Og man kan sige, hvad vil du have i stedet for, ud fra i virkeligheden den præmis, at vi skal gøre noget sammen,
ja,
på en eller anden måde, fordi det fremmer trivselen.
Mm.
Fordi at det er jo den anden del af det, altså trivsel, det er jo individuelt. Det du oplever som trivsel, er ikke nødvendigvis det samme.
Så jeg skal ikke have lov til at undgå at komme til fredagsmorgenmaden?
Nej, jeg synes, at det er som udgangspunkt, det vi sådan beslutter, at det her skal vi sammen, fordi det tænker vi er vigtigt i forhold til vores trivsel. Det bakker man selvfølgelig op omkring.
Her er simpelthen nødt til lige at komme med en præcisering, som jeg bare ikke var i stand til at formulere, da jeg førte samtalen med Birgitte. For der er jo forskel på, hvordan vi har det med at sidde og spise morgenmad med hinanden. Det er ikke nødvendigvis det, der betyder, det er ikke nødvendigvis trivsel for os alle sammen, hver især. Nogle vil synes, det er super anstrengende, og andre vil synes, det er helt fantastisk. Det er en af grundene til, at William Lett også anbefaler, at man måske forsøger at finde et kompromis, fordi det, det gør, det er at skabe tillid, den her øjenkontakt og den her sociale sparring, vi har med hinanden. Det kan godt være, at vi ikke trives lige godt i det, men det er tillidsskabende og dermed også noget, der skaber trivsel i teamet. Og ja, det havde jeg bare lige brug for at understrege, at her taler vi ikke nødvendigvis trivsel for individet, her taler vi om trivsel for arbejdsfællesskabet.
Og hvad så? Er der så noget, som, hvis der er nogen, der gerne vil, og nogen andre, som ikke vil, hvor er grænsen så? Der må man jo tale om det i de enkelte teams og sige, okay, det her det er i hvert fald minimum af ting, vi skal. Så kan vi lægge ovenpå i forskellige sammenhænge.
Der er nogen, der kan vælge at komme lidt tidligere, fordi der er en hel weekend, det lige skal have catchet op, og så er der nogen, der kan komme klokken 9, og det er der, vi spiser morgenmaden sammen og lige tager sådan de faglige samtaler og ser hinanden i øjnene, og så går arbejdsdagen i gang. Ikke? Det kunne være en måde at gøre det på. Ikke? Så nogle kompromissøgende løsninger, tror jeg egentlig, det er det, jeg gerne vil pege på. At sige, det, vi er nødt til at finde nogle løsninger.
Ja.
Så punkt nummer 9, hold den gode og anerkendende tone, det er et fælles ansvar.
Ja, det er et fælles ansvar at skabe en god trivsel og skabe et godt arbejdsfællesskab, hvor der er en høj grad af lærings- og feedback-kultur.
Men også et fælles ansvar at sørge for, at den her trivselsamtale den fungerer. Fordi nu har jeg lagt relativt meget arbejde over på lederen, som skal facilitere mødesamtalen, men det er jo ikke kun lederen, der skal sørge for, at det er der, det kommer til at fungere.
Nej, det fælles ansvar er jo, at når vi taler arbejdsfællesskab her, og når vi snakker om teamet i forhold til trivselssamtaler, der er ikke nogen af os, der kan sætte os fri. Vi har forskellige opgaver og funktioner, alt efter hvor vi er i organisationen. Men vi har et fælles ansvar, også i forhold til arbejdsmiljøloven. Jo.
Men også i forhold til at holde selve samtalen.
Ja. Så man kan sige, at vi skal alle sammen forsøge at gøre os umage i forhold til at skabe et rum, hvor vi kan tale trivsel på en god måde. Mm. Med det formål, at det vil skabe en øget arbejdsglæde, trivsel. Skabe, at folk bliver ved med at være.
Og dermed også skabe et bedre samarbejde, som skaber en bedre arbejdsglæde. Altså det er jo sådan, tingene hænger jo meget, meget tæt sammen her.
Ja.
Så nu har vi holdt en trivselssamtale, måske for første gang, og det gik måske ikke sådan fuldstændig optimalt, men det var der i hvert fald, vi begyndte at øve os på det. Ikke? Så vi har holdt den her samtale, og vi har brugt den der time, eller hvor meget der nu er sat af til det, og lederen har faciliteret det, og der er forhåbentlig kommet nogle konstruktive, konkrete idéer til, hvad kan vi så gøre anderledes. Punkt nummer 10. Formulér en konklusion af den her samtale.
Jamen det er jo i virkeligheden at sige, okay, nu har vi talt om de her ting. Er der nogle ting, som vi skal fortsætte med? Er der nogle ting, som vi tænker, det her, det skal vi arbejde videre med? Og når vi skal arbejde videre med det, i hvilket regi? Stadigvæk er det i vores eget team, eller er der noget, som for eksempel skulle lægges over i medudvalget, eller er der noget, som lederen skal forholde sig til.
Altså, noget arbejdsmiljørepræsentanten skal støtte op om, eller ja.
Og det, altså, så det der med at få samlet op i forhold til, hvad er der så gode idéer her? Hvordan kan vi så arbejde videre med det på en god måde? Ud fra at sikre en god trivsel på vores arbejdsplads. Fordi det er jo sådan udgangspunktet hele tiden, at det er det, der er i fokus.
Og så
er det jo også en aftale om, hvornår skal vi snakke sammen igen, og hvem gør hvad.
Hvordan til, følger vi op på det?
Følger vi op, ja.
Ja. Fordi det er jo også noget af det, vi siger, at nogle gange så får vi gjort det, og så får vi lavet nogle aftaler, og så bliver den ligesom liggende der, og så sker der faktisk ikke så meget, vel?
Nej.
Altså rykker det ikke rigtig noget. Så en klar anbefaling herfra vil jo også være, at det her skal jo ikke være en engangs. Det kan godt være, at det bliver på Danmarks Mentale Sundhedsdag den første gang, sammen med en af os, eller sammen med nogle andre. Men det skal jo bare være et sted at starte. Fordi hvis trivselssamtaler virkelig skal virke, så er det jo vigtigt, at selve samtalen er struktureret, men måske også, at, at vi får sørget for at få implementeret det som en lidt mere jævnlig arbejdsgang i vores praksis. At sige, at nogle gange skal vi altså lige trække håndbremsen og stoppe op og sige, hvordan går det egentlig? Fordi der er rigtig mange, der har enormt travlt.
Ja.
Og så løber vi bare derudad og har travlt hver for sig og prøver på at få samarbejdet til at fungere. Men som du ganske rigtigt sagde, det er jo dyrt at lade være at lige stoppe op en gang imellem. Ikke?
Ja.
Så at få implementeret trivselssamtalerne som sådan lidt mere jævnlig struktureret opsamling på, hvordan står det til? Hvordan har vi det? Hvordan kan vi sørge for, at vi har det endnu bedre også fremover? Eller i hvert fald godt nok. Vi skal selvfølgelig lige sætte, det skal være realistisk det her, ikke?
Jo, og man kan sige, en ting det er jo i forhold til trivsel, at det er enormt vigtigt. Men det skal jo hele tiden sættes op imod også, hvem er vi her for? Altså, hvad er kerneopgaven, ikke? Altså, så at der er en sammenhæng der.
Det er klart.
At det er jo, altså, de ressourcer, der bliver smidt ind i at arbejde med trivsel, det har jo også det formål, at kunne løse opgaven bedst muligt med det, man nu sidder med. Ikke? Og der ved vi bare, at når folk de trives og motiveret og har arbejdsglæde, så er man mere effektiv, og det skaber en bedre kvalitet.
Og det altså. Kan jo være en måde netop at strukturere samtalen på, eller forme den og sige, hvis vi kommer helt ud i nogle tråde, hvor folk sidder og tænker, hvad har det her med noget som helst at gøre, så pege på kerneopgaven og sige, så hvordan løser det her, eller optimerer det her vores løsning af kerneopgaven? Hvad er det, der er i spil? Hvad er det, der står i vejen? Hvordan kan vi bruge den oplevelse, du har, den følelse, du sidder med lige nu, til at blive endnu bedre til at løse vores arbejde?
Ja.
Det tænker jeg var egentlig et meget godt sted at slutte den her. Nu synes jeg, vi har løst den mål, jeg havde med den her samtale omkring trivselssamtaler, Birgitte. Fordi nu har vi sat sådan lidt mere fokus på, hvad er det egentlig for en størrelse, og hvordan kunne man komme i gang med den.
Ja.
Så håber jeg selvfølgelig, at der er nogen, der bliver inspireret til, så man faktisk kan gøre det.
Ja, men altså, den gode trivselssamtale, det er jo, at det begynder nu. Ikke?
Ja.
Det er lige nu. Altså, det er jo i nuet, at man taler om trivslen, og ikke venter med det. Altså, være forebyggende frem for at tage tingene, når det er, at tingene brænder. Det er altid godt at være forberedt.
Ja.
Det og forebyggende.
Og forebyggende, ja. Så trivselssamtaler som forebyggende redskab, det er et rigtig, rigtig godt sted at starte. Det kan være 1. til oktober, men du kan også selvfølgelig starte samtalen før da. Under andre omstændigheder synes jeg, det har været en dejlig samtale, Birgitte.
Tak, fordi jeg måtte komme.
Ja, selv tak, fordi at du dukkede op og delte den her spændende samtale med mig. Så vil jeg bare ønske dig rigtig god sommer.
Tak, og lige mod,
Bettina. Vi ses helt sikkert igen, og hvad det så kommer til at handle om, det vil tiden vise. Men indtil da, tak for nu.
Selv tak.
Punkt nummer 8 hænger rigtig tæt sammen med punkt nummer 7, fordi du skal lytte aktivt, og du skal bruge nogle åbne og anerkendende spørgsmål til netop at finde ud af, hvad er det egentlig vedkommende forsøger at sige, selv når det godt kan være en lille smule uklart. Punkt nummer 9. Hold den gode og anerkendende tone. Det er ikke kun mødelederens eller lederens ansvar, det er faktisk alles ansvar. Så det bør være en del af rammen og aftalen, når I starter de her samtaler, at det her det skal foregå på en god og anerkendende måde. Og sidst men ikke mindst, punkt nummer 10. Formuler en konklusion af trivselssamtalen og gør det gerne sammen med medarbejderne. Følg op på samtalerne og følg op på det, I aftaler. Og finde ud af, hvornår kan vi egentlig fortsætte den her samtale. For den skulle meget gerne være en samtale, der ikke bare stopper efter en time eller halvanden, men bliver noget, som bliver en del af jeres løbende samarbejdsmuligheder fremover. Det var de 10 punkter. Jeg håber, at du nu går velinspireret ud på din arbejdsplads og tænker, det der, det var da en rigtig god idé, det skal vi også have noget af. Hvis du gør, og hvis du er en lille smule tvivl om, hvordan du griber det an, eller bare gerne vil have noget støtte fra en ekstern facilitator, så sidder jeg lige her. Mit navn er Bettina Brys. Du er meget velkommen til at tage fat i mig. Du er også meget velkommen til at tage fat i Birgitte Glifberg. Vi er begge to til at få fat på Facebook, på LinkedIn. Jeg smider vores kontaktoplysninger i show notes. Vi hjælper selvfølgelig gerne med at lave en ansøgning og skabe nogle idéer til, hvordan kan du tale, eller hvordan kan I tale om jeres mentale sundhed gennem for eksempel trivselssamtaler. Og hvis I gerne vil søge midler hos Danmarks Mentale Sundhedsdag gennem Vellevforeningen, så kontakt mig eller læs mere på de links, jeg lægger op. Det her, det var den sidste HR-viden podcast, i hvert fald for en stund, fordi nu kalder sommervarmen, og det er man nødt til at reagere på. Jeg håber, at du får en fantastisk sommer. Det tyder i hvert fald meget godt på nuværende tidspunkt. Under alle omstændigheder, så satser jeg på, at du kommer til at høre mere til mig, også på den anden side af sommerferien, og jeg håber derfor også, at vi hører sig ved. Rigtig god sommer og god arbejdslyst, hvis du ikke er nået dertil endnu.